informativna emisija. Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za nedelju 4. maj 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog sveštenog mučenika Januarija. Danas je i nedelja druga po Vaskrsu, nedelja žena mironosica. Vašoj pažnji večeras preporučujemo Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Hram Svetog Đorđa na stijeni Piperskoj proslavio slavu, bogoslužio mitropolit Joanikije. Vladika Dioklijske Pajsije služio u crkvi Svetog Spiridona na Krfu. Markovdanska litija u Podgorici. Vrijeme sutra u Crnoj Gori promenljivo do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 14 do 24 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, služio je liturgiju u nedelju žena mironosica u hramu Svetog Save na Vračaru uz sasluženje vikarnih episkopa Hvostanskog Alekseja, Topličkog Petra, Moravičkog Tihona i u molitvenom prisustvu koptskog patrijarha Tavadrosa II. I delegacije Koptske pravoslavne crkve koja boravi u posjeti Srbiji. Nakon svete arhijerejske liturgije, njegova svetost, patrijarh Porfirije, se slovom arhipastirske besjede obratio prisutnom vjernom narodu.
Vaistinu vaskrse, gospod, braćo i sestre, i vaistinu je prazan grob. U prvi dan nedelje, po običaju jevrejskom, one žene koje su pratile Gospoda Isusa Hrista došle su na grob da učine ono što predanje zapoveda, da umiju njegovo telo i da ga pomažu mirisima i uljem. I gle čuda, došavši na mesto na kojem je bio sahranjen, posle raspeća Isus Hristos, one nađoše grob prazan. I naravno da je veliki strah obuzeo mironosice. Ali u strahu su svi oni koji su sledili Gospoda Isusa Hrista bili neprestano, jer to što je on govorio i što je svjedočio nije bilo u skladu sa vladajućim poimanjem Mesije i Spasitelja. I zato oni koji su ga pratili bili su prezreni, bili su odbacivani. Šta više, sami apostoli su ga napustili pred stradanje zbog straha judejskog, kako veli Evanđelje. Strah je jedna od bazičnih karakteristika i duhovnog i duševnog života čovekovog. I strah čini da često ne budemo ono što treba da budemo. Strah često dovodi nas ljude da se i samog Gospoda odreknemo. I zaista iz toga razloga, iz razloga što je Gospod bio pod neprestanom lupom, pod kontrolom fariseja, književnika, i svih onih koji su pripadali višim slojevima izabranog naroda, a nisu prepoznali u Gospodu Spasitelja. Oni su sejali strah i taj strah je sve obuzimao. Međutim, žene mirnosice i žene koje su bile u samom podnožju krsta Hristovog prilikom njegovog raspeća, udostojene su da zbog smelosti, zbog hrabrosti, to jest zbog vere i poverenja u Hrista, budu udostojene da budu prvi svedoci praznoga groba, prvi svedoci vaskrsenja Hristovog. Jer one se nisu plašile na sam grob njegov da dođu.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Georgija Pobjedonosca na Stijeni Piperskoj. Mitropolitu su sasluživali nadležni paroh Jerej Vladimir Milunović, jeromonah Gavrilo Štrbac i đakon Vedran Grmuša. Nakon liturgije upriličen je i Đurđevdanski sabor Pipera. Nakon osveštanja slavskog kolača, mitropolit Joanikije se vjernima obratio besjedom, posjetivši da je sve vrijeme od vaskrsenja Hristovog do Spasovdana u znaku Hristove pobjede na smrću, te da danas proslavljamo one koji su bili najizdržljiviji i pokazali najveći karakter kada je bilo najteže.
Iako je Gospod, dokle je propovjedao svoje evanđelje, u ovome svijetu činio mnoga čudesa, bolesnike isceljivao, mrtve vaskrsavao i đavoimane oslobađao od uza grehovnih i demonskih. On je dozvolio i na takav način je htio to da učini. Kada je završavao svoje djelo spasenja, da pokaže svu svoju ljudsku nemoć, da bude osuđen, oklevetan, ponižen, razapet, iako nije imao grijeha. On je blagoizvolio da na takav način ustroji naše spasenje, da nam na takav način izlije oproštaj naših grijehova i da uziđe na krst dobrovoljno, da primi na sebe svu zlobu ovoga svijeta. I tada, kada je bio najstrašniji moment, razbježali su se njegovi apostoli i ispunila se proročka riječ: udarit će pastira i ovce će se razbježati. Ali oni koji nisu se razbježali ispod krsta Hristovoga bili su Presveta Bogorodica, Sveti Jovan Bogoslov, jedini od apostola, i svete žene mironosice.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Krfa, Paksona i Dijaponskih ostrva gospodin Nektarije i njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služili su svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara u nedelju žena mironosica 4. maja tekuće godine u crkvi svetog Spiridona na Krfu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, crkvena opština Podgorica, povodom slave grada Podgorice, organizuju Markovdansku litiju sa moštima svetog Simeona Dajbabskog. Litija kreće ispred hrama svetog Đorđa pod Goricom u četvrtak 8. maja sa početkom u 18 časova. Litiju će predvoditi njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije. U drugu nedelju po Vaskrsu, nedelju žena mironosica, 4. maja tekuće godine odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Dalibor Milaković uz sasluženje sveštenstva sabornog hrama. Tumačeći pročitano evanđelje i priču o ženama mironosicama, otac Dalibor je istakao da sveti oci govore da se prvo Gospod javio svojoj majci Bogorodici, a zatim i svetoj Mariji Magdalini, i da to nije bilo slučajno, jer u trenutku kad su se svi njegovi učenici razbježali, sa Gospodom su ostale upravo one dvije, jer je kod žena osjećaj za drugog izraženiji nego kod ljudi i njihova vjera je upravo zbog toga i veća. U slavu i u čast Božiju tokom svete liturgije pojala je i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kao i članovi crkvenog hora sabornog hrama sveti apostol i evanđelist Marko, koji je pod vojstvom dirigentice Ljudmile Radović. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove se sabrani vjerni narod prisajedinio u velikom broju. U subotu 3. maja tekuće godine škola vjeronauke sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svečano je proslavila svoju slavu svetog vladiku Nikolaja Velimirovića. Svečanost je započela u 19 časova večernjom službom i rezanjem slavskog kolača, nakon čega je uslijedila dječja priredba i prigodno posluženje za sve prisutne. U toku proslave prisutnima se obratio dugogodišnji vjeroučitelj škole vjeronauke pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a sada starešina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, protojerej Mirčeta Šljivančanin, koji se osvrnuo na to kako je prije 20 godina blaženog spomena mitropolit Amfilohije blagoslovio početak škole vjeronauke pri sabornom hramu i kako je za svoju slavu ova škola izabrala Svetog vladiku Nikolaja Žičkog i Ohridskog.
I onda kada smo počeli sa nastavom vjeronauke, tu je bilo svega 7-8 đaka, kojih možda neko sada ima ovdje ovim starijim. Tako smo išli malo pomalo, korak po korak, i onda je došlo do toga da imamo i slavu vjeronauke. Pa smo u dogovoru sa mitropolitom mi predložili, a on sa radošću blagoslovio da slava škole vjeronauke bude Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski. A zašto baš Sveti vladika Nikolaj? Imamo mi puno svetitelja i na svakog svetitelja bi se mogli ugledati. Ali meni se čini da je baš Sveti vladika Nikolaj pravi svetitelj za naše vrijeme iz više razloga. Pogotovo za školu vjeronauke, jer je on jedan od onih koji su u naše ovo novije vrijeme nastavili najbolje dijelo Svetoga Save i radost Hristovog vaskrsenja propovijedali na najbolji način našem narodu. Ali u čemu bi se to neko dijete moglo ugledati na Svetog vladiku Nikolaja? Prije svega, Sveti vladika Nikolaj djeco je bio jedno dobro pobožno dijete, dobar đak, koji je sve škole koje je učio završavao sa najboljim uspjehom. I školu u manastiru Ćelijama, pa je ostalo u pamćenju da se često osamljivao dok su druga djeca gledala da iskoriste odmore, da se što više igraju. Vladika Nikolaj je koristio vrijeme da se moli i da uči. A onda poslije u Valjevskoj gimnaziji, pa u Bogosloviji Beogradskoj, pa onda na mnogim evropskim univerzitetima i u Rusiji i gdje je god bio, vladika Nikolaj je postizao maksimalne rezultate u učenju, u usavršavanju intelektualnom, ali prije svega i u duhovnom. A onda njegovo djelo u prosveti, u prosvećivanju naroda, u širenju dobra narodu, u poučavanju naroda je neizmjerno. Ma čega da se dotakao i kao episkop i kao propovjednik među prostim narodom, među bogomoljcima, a također i na svjetskim univerzitetima i sa najpoznatijim evropskim ličnostima je kontaktirao. I u Europi i u Americi. Poznato da je bio prijatelj i poznanik i sa Nikolom Teslom i sa Pupinom i sa mnogim drugim ljudima iz drugih evropskih naroda. Dakle, vladika Nikolaj nam svjedoči i trud u poučavanju, u učenju, ali i otvorenosti prema drugim ljudima i drugim narodima. Onda je njegova briga za djecu također poznata. Dok je bio vladika u Ohridu, poznato je da je on otvorio sirotište za djecu, da je brinuo o siromašnoj djeci u Bitolju i napravio od tog Bitolja gdje su se djeca siromašna okupljala, gdje su se poučavala i hranila i upućivala u život, rajsko mjesto. Pa je napisao jednu pjesmu o Bogdaju, u Bogdaju kao u raju. Dakle, tamo gdje je vladika Nikolaj dolazio i gdje je prolazio, uvijek je bivao raj.
Dan u kome je ime svetog vladike Nikolaja upisano u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, odnosno u kome se zbio njegov 3,5 decenije čekan povratak u otadžbinu, u manastiru Lelić juče je doveo brojni vjerni narod iz svih srpskih krajeva i rasijanja. svetu prazničnu arhijerejsku liturgiju u čast praznika svetog vladike Nikolaja služio je visoko preosvećeni mitropolit Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije zajedno sa visoko preosvećenim mitropolitom Australijsko-Novozelandskim gospodinom Siluanom i preosvećenim episkopima Osječko-Poljskim i Baranjskim gospodinom Heruvimom, Valjevskim i Sihijem, Šabačkim i Jerotejem, Londonskim i Velikobritansko-Irskim Nektarijem, Mohačkim gospodinom Damaskinom, Jenopoljskim Nikonom, kao i sveštenoslužitelja iz više eparhija. Otkako su 3. maja ljeta gospodnjeg 1991. godine mošti svetog vladike Nikolaja prenijete u hram svetog oca Nikolaja, kojeg je podigao zajedno sa roditeljima Katarinom i Dragomirom, njegov rodni Lelić molitveno je odredište hrišćana iz svih krajeva svijeta. U njegovim moštima je blagodat i ljubav u Gospodu za sve nas, za svu crkvu i sav narod Boži, naveo je u liturgijskoj propovjedi mitropolit Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, ukazavši na višegodišnje stranstvovanje velikog propovjednika riječi Božije i pastira Svetosavske crkve.
Ti si, sveti vladiko, pastir dobri svoga naroda bio, Bogu i crkvi pravoslavnoj služeći, svetu veru narodu utvrđujući. Ali oni koji se Hristu i krstu ne pokloniše, već se pokloniše čoveku i njegovom znaku, petokraki ili pentagramu, oni tebe progoniše, jer ne mogaše tvojih reči slušati niti pouke osvojiti, služeći drugom gospodaru. A ti, Evanđelje Hristovo, svedočeći u najvećem tadašnjem stratištu logoru, Dahau, završi, zajedno sa patrijarhom srpskim Gavrilom Dožićem. I ti, sveti vladiko, iz Dahova kroz tamnički prozor nastavi Srbima Evanđelje Hristovo propovedati, pozivajući ga da ostane veran zavetu Lazarevom i Kosovskom, podsjećajući na dvosekli mač reči kletve i blagoslova sa Gazimistana, ko je Srbin i srpskog roda i na kraju se na muci poznaju junaci.
Preosvećeni episkop Valjevski gospodin Isihije je zablagodario mitropolitu Fotiju i braći arhijerejima koji su prinijeli molitve kraj kivota narodnog vladike da čuva našu vjeru i narod.
Blagodarim vam što ste svojim prisustvom ovde doveli i svoje svete eparhije i što ste došli zajedno sa svim ovde okupljenim vernim narodom da budemo ovde kod našeg vladike, narodom vladike, kod vladike Nikolaja i svi smo došli da molimo njega, kako reče brat Fotije, da čuva našu veru, naš narod i naše pravoslavlje. Došli smo da pokažemo da smo mi njegova crčad, došli smo da budemo u zajednici i ovde u ovom komadu raja na zemlji, ali i u čitavoj našoj crkvi koja je napadnuta sa svih strana, ali uvek je bila pod neprijateljskim napadima sveta. Neću da dužim, nego samo da svima poželim u ovim vaskršnjim danima da imamo blagodat gospodnju i molitve svetog vladike Nikolaja. Hristos vaskrse!
Svečanost u čast svetog vladike Nikolaja Velimirovića zaokružena je blagosiljanjem slavskih darova i lomljenjem slavskog kolača. Među brojnim poklonicima Lelićkoj svetinji, koje je gostoljubivo bratstvo predvođeno igumanom Georgijem juče dočekalo, bio je gospodin Nenad Popović, republički ministar bez portfelja, zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu.
Vremenska prognoza.
Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenljivo do potpuno oblačno, mjestimično kiša. U južnim predjelima povremeno pljuskovi i grmljavina, a na krajnjem sjeveru uglavnom suvo. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 6 do 19, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se promjenjivo do potpuno oblačno vrijeme, povremeno slaba kiša do umjerena, vjetar uglavnom slab, umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 16, a najviša dnevna 23 stepena. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Stari zavjet. U 21 čas slijedi emisija Pitajte sveštenika, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.